Яго называюць легендай, прыклад чалавека мэтанакіраванага, моцнага, працавітага. Таму гісторыю жыцця Булацкага журфакаўцы, мне так падаецца, ведалі лепш, чым нават гісторыю беларускай журналістыкі. Скончыўшы ў 1939 годзе сярэднюю школу ў Бабруйскім раёне, выдатнік Рыгор Булацкі паступіў на гістарычны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Але вучыцца не давялося. Чырвоная армія мела патрэбу ў новабранцах, Рыгора вызначылі для вучобы ў Мелітопальскае лётнае вучылішча штурманам. На 22 чэрвеня 41 года прызначаны выпускны іспыт, але замест яго курсанту Булацкаму з таварышамі прыйшлося вытрымліваць выпрабаванне ненаведання тэорыі, а на ўменне прымяняць яе на практыцы ва ўмовах вайны. За мужнасць і гераізм, праяўленыя ў баях з нацыстамі, меў шматлікія ўзнагароды. Успамінамі дзеліцца сын Рыгора Васильевича Вячаслав Булацкі.
Самым любімым праздником у папы был праздник День Победы, 9 мая. Вот это был праздник, который, это было святое, что называется, для отца. Я вообще должен сказать, что с возрастом отец все больше и больше вспоминал именно военные годы, о том, как он воевал. И мама рассказывала, что даже во сне кричала: «Атакуй! Вася, уходи!» Продолжал воевать во сне.
У журналістыку Булацкі прыйшоў у 1946 годзе. Пасля заканчэння аддзялення журналістыкі філалагічнага факультэта стаў працаваць выкладчыкам, потым намеснікам дэкана. Але была ў яго мара стварыць ва ўніверсітэце самастойны журфак. Рыгор Васильевич ажыццявіў мару, стаў заснавальнікам і першым дэканам факультэта журналістыкі БДУ. Абараніў кандыдацкую, доктарскую дысертацыі і ў 1972 годзе стаў прафесарам. Ён выдаў каля 200 даследчых работ, больш за 20 манаграфій і падручнікаў. Выгадаваў шмат пакаленняў журналістаў, якія працавалі і працуюць у многіх сродках масавай інфармацыі. Вучаніца Рыгора Васильевича і журналістка беларускага радыё Алена Швайко.
Для меня лично это человек-легенда. Я помню все его встречи, он собирал факультет. Это всегда были настолько интересные встречи, всегда был рассказ интересный о своей судьбе, о каких-то своих встречах журналистских. Он знал каждого студента и давал ему характеристику. До сих пор у меня остается эта энергетика.
Сегодня белорусская журналистика уже не уявляется без имя Булацкого, рассказывает декан факультета журналистики Белдзяржуніверсітэта Вольга Самусевич.
Сутнасці той факультэт журналістыкі, які мы бачым сёння, гэта адгалосак таго факультэта, які заклаў Рыгор Булацкі. Яго ідэі, яго накірункі, створаныя кафедры, напрамкі падрыхтоўкі, все, што было закладзена вось у традыцыі падрыхтоўкі журналісцкіх кадраў, мы стараемся развіваць і сёння. Рыгор Булацкі яшчэ і вялікі вучоны. Гэта чалавек, які стаяў у істоках журналістыкі як навукі.
Школа Булацкага прынцыповая, справядлівая, сумленная. Такой журналістыцы вучыў Рыгор Васильевич. Такім было і жыццё першага дэкана факультэта журналістыкі.